Ibon Aranberrik entresaka erakusketa zabaldu du Artium Museoan. Itziar Ugarte Irizar. Atzera begirakoaren ohiko formatua atzekoz aurrera jarri eta 30 urteko ibilbidearen errepaso bat aurkeztetik urrun. Bere ibilbideko lanen eguneraketa bat erakutsi zuen duela hilabete batzuk Madrilgo Reina Sofian Ibon Aranberrik Itziar, Gipuzkoa, 1969. Bista parzial izenpean, 50 bat lan jarri zituen ikusgai, formatu askotakoak, pintura ez, beste guztiak, eta hasieratik iragarri zuten bigarren geltoki bat izango zuela Ark Gasteizko Artium Museoan. Entresaka izenarekin ireki dute, bada, orain, eta Madrilgoaren neurriak eskatu dionaren ondoren, pozik izandako harreragatik, erakusketaren bigarren parte hau askatzaileagoa izan zaiola aitortu du artistak. Lan beraren bi kapitulu modura kokatu ditu bi erakusketak Aranberrik, baina inola ere ez modu narratibo eta lineal batean, batak bestea zalantzan jartzetik hurbilago baizik. Bi titulu dituzte, bi proiektu dira, baina azkenean proposamen bat izan da. Bai Madrilen eta bai hemen, erakusketa bakoitzak hitz egiten du edukiez, baina hitz egiten du baita ere atzera begirako baten zentzuaz, bakarkako erakusketa batenaz. Hori izan da hasieratik lanerako ikuspegi orokorra artistarentzat. Hortik harago, uneko eta tokiko baldintzak baliatu ditu oinarri modura, bai kanpokoak eta bai bere buruari ezarri dizkionak. Erakusketa hau ulertzeko uste dut importanteagoa dela baldintzak azpimarratzea lanaren izaera edo edukia baino, nabarmendu du eta hiru baldintza zehaztu. Lehena, denbora. 25 urteko garapena dago guztien artean eta ariketarik zailena beti da fitxa teknikoa jartzea. Titulua, data, dimentsioak. Horrek finkatu egiten du lan bat eta hori izan da negoziaketetako bat. Nola onartu museo baten egiturak eta protokoloak eta aldi berean nola jarri denboralitate hori zalantzan eta denbora elastiko bat ezarri. Hala, gurutzatuta doaz organigrama, 2022, politika hidraulika, 2004-2010, itzalmarra, 2019, disorder, 2011, blackout, 2003. Ibarrage, territoire, 2017-2014, laranjak, 1984, eta beste. Nahasian eta artistarengan ohi denez, ia beti aurrez inoiz erakutsi gabeko modu batean. Horra bigarren baldintza. Nola landu bi erakusketa ezberdin lan berarekin? Aranberri. Beste printzipio bat ezarri dugu, eta lan egin erakusketaren eskalarekin eta egiturarekin, baina ez modu klasikoan edo modernista batean, zeinetan normalean erdigunean beti ezartzen den lanen literatura edo subjetibitatea. Hirugarren baldintza, berriz, arkitektura izan da eta guztiz bestelako izaera bat eman dio horrek azken emaitzari. Erakusketa iraunkorraren espazioak eta aldi baterakoak elkarrukitu dute oraingoan, eta lehenengo eremuan ere badenez Aranberriren obrarik gaur egun TISCNN 2002. Nestor Basterretxeak Eusko Legebiltzarrerako egindako izaro eskulturaren erreplika bat, horrek zabaldu egin du erakusketaren espazioa eta haren ulerkera. Aranberri. Bisitari batentzat elitzateke ulergarria separazioa. Erabaki genuen onartzea bilduma iraunkorrean dauden lanak ere erakusketaren parte direla, naiz eta ez ditugun ukitu. Hortik etorri da ideia. Erakusketaren espazioa ez da erakusgelaren espazioa, baizik eta eraikinaren espazioa. Esan dezagun erakusketak zeharkatzen duela museoa. Erdigune itxi bat baino gehiago, lerro bezala funtzionatzen du. Protokoloen mugetan. Erakusketa iraunkorretik sartuta, Basterretxeari lotutako beste lan bat topatuko du bisitariak, Lemoizko zentral nuklearren maketekin jokatzen duena, eta lan batetik bestera erakusketaren jarraipena argia izango da gehienetan, baina ez beti. Izan ere, biltegi larrialdietarako irteera eta eremu batetik besterako espazioetan ere jarri du obra artistak. Fitxen funtzioa betetzen duten folio batzuk dira lanez ohartarazten dutenak, baina hauen ohiko formarekin ere puskatu du Aranberrik. Bi erakusketekin paraleloan lantzen ari diren argitalpenen horriak baliatu ditu, museoaren muga tekniko eta taxonomikoak tenkatuz. Irudipena du zorrozten ari direla protokoloak eta arautegiak bai oro har eta baita erakusketetan ere. Egoera eta muga horiek beti interesatu zaizkit lanen forma egituratzeko. Ez da soilik zerbait estetikoa, interesatzen zaidan dialektika bat da. Lehen solairuaren azkenetan eskailera batzuk igo argazki lan bat jarri du erdian, eta erakusketako gune zabalena dator gero. Han daude Bartzelonako Tapies Fundaziorako eraiki zuen altzairuzko egitura bat guztiz biluztuta. Donostia 2016ren bake ituna proiektuaren testu inguruan, armagintza industria zibil bihurtu zeneko prozesua gogoan sortu zuen makina eskua da, 2016 instalazioa. Etako bat metalezko egitura batekin itxi, saguzarrentzat zulo bat utzi eta han barrutik hartutako irudiekin osatutako barrutik kanpora, 2024 bideoa besteren artean. Madrilgoa ikusi duenarentzat eta ikusi ez duenarentzat diferentea izango da Artiumeko bisita. Azkenak izaera lausoa hartu duela aipatu du artistak, baina intentzioz egin du. Bakoitzaren barne irudikapenak ere hor daude gehitu du. Hau niretzat baso bat bezala da. Baso bat nola zeharkatzen duzu? Ez dago lerro zuzenik. Plantazioetan bai. Han agertzen da basoa, ez den baso bat horma osoa hartzen duen ibarrage, territoire serigrafia lana seinalatuz. Modernitatearen ezintasuna. Bi erakusketak Reina Sofiaren eta Artiumen artean ekoitzi dituzte, eta Azpeitiako, Gipuzkoa, Dinamoa sormengunearen laguntza ere izan du azkenak. Beatriz Erraez zuzendariak oroitu duenez, pandemia sasoian hasi ziren proiektuari forma ematen, eta ordutik ona, berak eta orduan Reina Sofiako zuzendari zen Manuel Borja Bilelek egin dituzte komisario lanak. Bien arteko loturak Aranberriren lan egiteko moduarekin bat egiten duela azpimarratu du bietako azkenak aurkezpenean. Hau ez da erakusketa ibiltari bat, ezpada zabaltzen doan erakusketa bat. Eta hori bat dator Ibonen lanarekin aldiro delako berdina eta aldiro diferentea. Ehin batean, beti hasten da modernitatearekin zerikusia duten elementuekin espazioaren ideia bat, denborarena, dispositiboarena, baina buelta ematen die, eta desplazatze horrek bihurtzen du bere obra hain esanguratsu. Aranberriren gandik beti erakarri duen beste elementu bat ere nabarmendu du Borja Bilelek. Abia puntuan ezintasun bat paratzea. Modernitatearen ezintasun eurozentrista horrek sinetxarazi zigun espazioa bat eta bakarra zela, dispostiboak unibertsalak zirela, denbora progresiboa zela. Eta Ibonengan denbora kiribila da. Denbora bat zeinetan iragana etorkizuna izan daitekeen, oraina beste nonbaiten ikus daitekeen. Ondo ikusten da hori erakusketa honetan. Denborarekin nola, hala gertatzen da espazioarekin ere komisarioaren ustez. Nik organigrama lau lekutan ikusi dut, eta lauretan erabat diferentea da obra. Hori ez da soilik artistaren baliabide bat. Kontrakoa. Denboraren, espazioaren eta bisitariak horietan duen esanaiaren inguruko azterketa bat da. Ustez unibertsalak diren elementuak toki konkretu batean kokatzen dituela ere goraipatu dio artistari. Bisitariak posizio bat hartzera behartzen ditu, eta posizio hori bai ala bai politikoa da. Horri esker lortzen du bere obra muturreraino analitikoa izan da ere unkigarria izatea.